Sveicināti ar dienas ziņām pulksteni 12. Studijā Ķercauzēns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Irāna ar droniem un raķetēm uzbrukusi Izraēlai. Uzbrukumu un iespējamu atbildi šodien apspriedīs G7 valstu līderi. Latvijā senioriem liela interese par digitālo prasmi apgovi aicina veidot valsts finansētu programmu. Turpināsies Latvijas volejbola finālsērija vietējā čempionātā gan sievietēm, gan vīriem. Par šiem un citiem tematiem plašāk turpmākajās minūtēs. Irāna aizvadītajā naktī no savas teritorijas raidījusi uz Izraēlu vairākus simtus bezpilotu lidaprātu un raķešu. Izraēlas aizsardzības spēki paziņoja, ka Izraēlai un tās sabiedrotajiem ir izdevies pārtvert lielāko daļu Irānas palaisto dronu un raķešu. Militārie eksperti un politiski analītiķi tikmēr prāto, kāda būs Izraēlas atbilde uz tieši Irānas uzbrukumu. Turpin Rustam Šukurovs.
Pirmais Irānas uzbrukuma vilnis sasniedza Izraēlas teritoriju ap 2:00 naktī pēc vietējā laika. Virs Izraēlas pilsētām bija dzirdami sprādzieni Izraēlas armijas pret gaisa aizsardzības sistēmām, notriecot Teherānas palaistos dronus un raķetes. Uzbrukumam sākoties, ASV amatpersonas paziņoja, ka aktīvi palīdz Izraēlai pārtvert Irānas raidītos dronus un raķetes. Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagari šorīt pavēstīja, ka Irāna uzbrukusi Izraēlai ar 170 bezpilota lidaparātiem, vairāk nekā 30 spārnotām raķetēm un vairāk nekā 120 balistiskām raķetēm.
Irāna aizvadītajā naktī uzbrukusi Izraēlai raidot vairāk nekā 300 dažādu veidu objektus. Irānas palaistie objekti saskārās ar Izraēlas aizsardzības spēku, pretgaisa aizsardzības sistēmu un tehnoloģisko pārākumu, kā arī spēcīgu koalīciju, kas kopīgi ir notriekusi lielāko daļu objektu. Mēs esam pārtvēruši 99% no droniem un raķetēm, kas apdraudēja Izraēlas teritoriju. Tas ir ļoti nozīmīgs strateģisks panākums.
Hagari norādīja, ka lielāko daļu dronu un raķešu izdevās pārtvert ārpus Izraēlas robežām. Tomēr neliela daļa Irānas palaisto raķešu trāpījušas dažās vietās Izraēlas teritorijā. Taiskaitā armijas bāzē, valsts dienvidos, bet tā neesot daudz cietusi, atzīmēja Hagari. Izraēlas armijas pārstāvis arī dzen pavēstīja, ka uzbrukumā iesaistījās Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi Jemenā un Irākā, kas arī raidījuši objektus uz Izraēlu. Hagari sacīto apstiprināja Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants.
Šonakt visa pasaule redzēja, kas ir Irāna. Teroristu valsts, kas uzbruk Izraēlas valstī no 1500 km attālumu un mēģina izmantot visus tās atbalstītos kaujinieku grupējumus. Taču pasaule redzēja arī koalīcijas spēku un to, kā Izraēls stāv līdzās ASV un citām valstīm, lai atvairītu uzbrukumu.
Irānas pastāvīgā misija ANO Ņujorkā pavēstījusi, ka sestdienas vakarā uzsāktais uzbrukums esot bijusi atbilde uz Izraēlas agresiju pret diplomātisko objektu Damaskā. Misija piebildusi, ka šis jautājums var tikt uzskatīts par izsmeltu. Amerikāņu militārais eksperts Stīvs Geniers tikmēr paudis, ka jautājums nevar tikt uzskatīts par izsmeltu, jo Izraēla vēl nav sniegusi savu atbildi uz Teherānas īstenoto uzbrukumu. Geniarda ieskatā Izraēla varētu atbildēt, izmantojot kara flotes un gaisa spēku potenciālu triecienu veikšanai mēķiem Irānas iekšienē.
Izraēlai ir daudz plašākas militārās spējas nekā Irānai. Viņiem ir ļoti labi aprīkoti gaisa spēki, viņiem ir iznīcinātāji F-35, ļoti spējīgi F-15. Viņiem ir spārnotās raķetes, kuras var palaist no zemūdenēm un kuģiem. Izraels gaisa spēku spējas ir daudz pārākas par visu, kas ir Irāņu rīcībā. Izraels gaisa spēki var pilnībā kontrolēt gaisa telpu virs Irānas.
Citas iespējamās Izraēlas atbildes darbības min West Pointas akadēmijas modernā kara institūta direktora vietnieks Charles Feins.
Mēs redzēsim vismaz vairākus kiberuzbrukumus, kas būs apzināti un tieši vērsti pret Irānas režīmu. Es nedomāju, ka Izraela vēlēsies atteikties no turpmākajiem triecieniem pret Irānas revolucionārās gvardes funkcionāriem, jo īpaši ņemot vērā neseno triecienu, ko viņi īstenoja. Personu, pret kuru bija vērsts trieciens, Irāna identificēja kā vienu no galvenajiem 7. oktobra uzbrukuma organizētājiem. Tātad šīs darbības turpināsies arī nākotnē.
Tikmēr telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem ASV prezidenta administrācijā, paziņojis, ka Džo Baidens informējas Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, ka Vašingtona neiesaistīsies iespējamā Izraēlas atbildes uzbrukumā Irānai. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.
Neraugoties uz to, ka Ķīna pagaidām nesniedz letālu militāro palīdzību Krievijai, Pekina tomēr palīdz Maskavai īstenot vērienīgāko aizsardzības nozares stiprināšanu kopš Padomju Savienības pastāvēšanas laikiem. Tā atsaucoties uz ASV amatpersonām vēsta ziņu aģentūra Reuters. Saskaņā ar amatpersonu teikto, Krievijas militāro spēju stiprināšana notiek tādā tempā, ko Rietumvalstis nespēja paredzēt pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Turpina Rustam Šukurovs.
ASV amatpersonas pavēstījušas aģentūrai, ka Ķīna ir īstenojusi tādu preču piegādes, kas palīdz Krievijai novērst nepilnības tās militārajā rūpniecībā. Saskaņā ar amatpersonu pausto, Ķīna atbalsta Krievijas kara centienus Ukrainā, piegādājot tās militārajai mašinērijai mikroelektroniku, bezpilota lidaparātu un raķešu ražošanas tehnoloģijas, satelīta attēlus, ražošanas darbgaldus un optikas komponentus militārajam transportam. Kā norāda Reuters, Krievija visticamāk izmantojusi Ķīnas piegādātos darbgaldus, lai kāpinātu balistisko raķešu ražošanas apjomus. Amatpersonas arī dzen sacījušas, ka Ķīna ir nodrošinājusi Krieviju ar bezpilota lidaparātu un spārnotu raķešu dzinējiem, piebilstot, ka Ķīnas un Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumi strādā pie tā, lai kopīgi ražotu dronus Krievijā.
Rīgas Stradiņu universitāte izsludinājusi senioru pieteikšanos trešajam digitālo prasmju apmācību posmam. Projektā seniori var apgūt Microsoft un Google bezmaksas tiešsaistes programmas, kas pieejamas latviešu valodā. Tiešsaistes un klātienes mācībās pievērst uzmanību arī digitālajai drošībai, jo seniori nereti ir krāpnieku mērķis. Rīgas aktīvo senioru alianse aicina šādām apmācībām veidot arī valsts finansētu programmu. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Rīgas Stradiņa universitātes projekta Vecums nav šķērslis komanda izstrādājusi dažādus pašmācību materiālus teksta un video formātos, ar kur palīdzību seniori var uzlabot savas digitālās zināšanas. Apmācībās var apgūt Word, Excel, Outlook lietošanu, uzzināt, kā lasīt CNN vai BBC ziņas latviski un apgūt citas digitālās prasmes. RSU projekta koordinātore, docētāja Dagnija Staķa norāda, ka senioru interese par jaunām prasmēm ir liela, tādēļ izsludināts trešais projekts.
Un arī šobrīd jau mums faktiski ir ap 200 interesantu, jo tieši par digitālajām prasmēm, par ko mēs pārliecinājāmies iepriekšējos projektos, ka par šo tēmu bija vislielākā interese. Tas ir ļoti vērtīgi, jo faktiski cilvēks līdz ar to ir kā saka, ļoti tūl reālajai dzīvei. Piemēram, dokumenti daudz vēl, teiksim, varbūt uztraucas par to, ka viņam jāiet uz pastu, teiksim, maksājumu dažādi izdarīt, un mēs zinām, kādas situācijas un pasti nodeļām Latvijā. Tad es domāju, tad, ka viņi to sapratīs, ka ļoti vienkārši to izdarīt ir internetā, ja? Nu tad pavisam tā ir cita lieta.
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Igne Bāliņa norāda, ka lielai daļai senioru nav arī viedierīču, lai spētu izmantot dažādus digitālus pakalpojumus ikdienā. Tādos gadījumos ir būtiskas vietējo senioru kopienu aktivitātes un arī datoru pieejamību bibliotēkās.
Piemēram, 23. Gada dati liecina, ka e-pasta izmantoja 47,9%. Internetu banku vairāk kā pusi no senioriem lieto, tā kā es teiktu, bet, protams, būtu jābūt šim lietojumam lielākam. Un tā vēl viena lieta, kas arvien vairāk aktualizējas, tas ir mākslīgais intelekts, tiek vērtēts pasaulē Eiropā, kad mākslīgais intelekts šo digitālo plaisu vēl paplašinās, jo, ja mēs nezinām, cik vienkārši radīt gan viltus ziņas, gan viltus attēlus, gan viltus sarunas, tad tā iespēja, ka mēs varam kļūt par dažādu ļaunprātību upuriem ir daudz kā lielāka.
Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terezija Mackara apstiprina, ka digitālās prasmes šobrīd ir īpaši pieprasītas arī biedrības digitālajā klasē un secina, ka apmācības jārīko arvien plašāk, jo šīs prasmes palīdz mazināt arī vientulības problēmas.
Mēs nevaram likvidēt, bet mazināt vientulības problēmas varētu. Šī digitalizācija, šīs prasmes ir, nu, kolosāli. Ja mēs būtu apguvuši visi un prastu to darīt. Daudz mēs nesaprotam, mēs nemākam, mums vajag apskaidrot to. Un cik seņori nav ieguldījuši krāpniecības rezultātā naudiņa aiziet. Nu, trināšu un trūkuma dēļ tas viss tikai. Mēs pārsvarā tikai apmākam, vai nu tā ir sabiedriska organizācija, vai tur bankas, vai tur kāds uzņēmums veic apmācību. Bet kur ir valsts programma? Ļoti, ļoti grib.
Ziemeļu ministru padomes finansēto digitālo prasmu programmu var apgūt neklātienē, un mācību materiāli latviešu valodā bez maksas ir pieejami pēc reģistrācijas projekta mājas lapā www.vecumsnaušķērslis.lv. Savukārt aprīļa beigās tiks rīkotas arī 6 klātienes konsultācijas par to, kā šos materiālus izmantot. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Otrupus okeānā aizvadītajā naktī Nacionālajā hokeja līgā spēlēja visas latviešu pārstāvētās komandas. Tiesa gan neviens latviešu punktus neguva, bet tepat Latvijā turpināsies volejbola finālsērija vietējā čempionātā gan sievietēm, gan vīriem. Par sportu vairāk stāst Lotārs Zariņš.
Latvijas-Igaunijas basketbola līgā VF Rīga šodien spēkosies ar Ukrainas klubu Slobužānskas Prometei. Pirmajā pusfinālā cīņā ar 76-66 pārāks bija Prometei. Spēle Rīgas Omskajā sporta centrā sāksies 7:00 vakarā. Savukārt vakardien Spānijas ACB līgā tikās latviešu pārstāvētās komandas. Rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Andžejs Pasečņiks, kura pārstāvētā Palencija ar 77-90 zaudēja Rodionu un Artūru Kuruc pārstāvētajai Mursijas Ucam vienībai. Rodions izcēlās ar 8 punktiem. Citā mačā Jānis Tima guva 5 punktus, bet viņa un Jāņa Strelnieka pārstāvētājs Santiago de Compostelas Obradorio piekāpās Baksijā ar 84-96. Strelnieks nebija spēlē pieteikts, tāpat pieteikumā uzvarētāja rindās nebija Mārcis Steinbergs. Nacionālajā hokeja līgā Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers mājās ar 3-2 papildlaikā pārspēja Zemgus Girgensonu Buffalo Sabres komandu. Uzvarētāja rindās Balinskas izpildīja 2 metienus un 2 spēka paņēmienus, kamēr Girgensons uzvarēja 2 no 7 iemetieniem un spēli noslēdz ar neitrālu liedrības koeficentu. Teodora Bļugera un Artūra Šilo pārstāvētā Vancouver Canucks ar 3-1 apspēlēja Edmontons Oilers. Bļugeris 2 meta pa vārtiem un izpildīja 1 spēka paņēmienu, kamēr Šilos palika uz rezervistu soliņa. Savukārt Elvimers Dzikina pārstāvētā Columbus Blue Jackets ar 4-6 zaudēja Nashville Predators, latvietis spēlē nebija pieteikts. Par Latvijas floorbola čempioniem vakar kļuva Masters Ulbruka, kas finālā ar 6-2 pievēc Talsu NSS Krausers, trešoreiz izcīnot čempionu titulu. Spēles rezultātu 9. minūtē atklāja Artis Raitums, ties gan līdz pirmā perioda beigām Masters Ulbruka atbildēja ar 2 vārtu gūmiem. Otrā perioda sākumā vadību Talsiem atjaunoja Toms Akmeņlauks, bet Ulbruka 10 minūtes vēlāk atkal panāca 2 vārtu pārsvaru. Noslēdzošajā periodā Talsu spēlētāji saņēma sarkano kartīti un 4 soda minūtes par vārtsargu traumēšanu. Vairākumā Ulbruka guva 1 vārtus, bet līdz spēles izskiņai pievienoja vēl 3. Līdz ar to čempionu tituls Masters Ulbruka vienībai. Savukārt pamatīgu sagrāvu bronzas spēlē vakar piedzīvoja Valmiera, kas ar 1-8 zaudēja Liekrīngas komandai. Pēc spēles bronzas treneris Andris Malkaus gan noteica, ka rezultāts neatspoguļoja spēles gaitu.
Noteikti nē, vārtsargs mums atstāja vairākas reizes spēlē. Nebija nekā pārliecinoši. Beigās vienkārši salūza pretinieks un mēs vienkārši guvām tukšos vārtos vairākas vārtus pēc kārtas. Kaut kur bišķi tā jauniešiem bija lampa drūcis, līdz ar to kaut kur nesanāca, bet tā, man liekas, diezgan labi.
Cīņa par medaļām turpinās Latvijas volejbola čempionātā vīriem. Ezerzeme Daugavpils universitāte vakar viesos ar 3-1 pieveica Jākapils Lūšus serijā izlīdzinot rezultātu 1-1. Uzvarētāja rindās 20 punktus guva Ēriks Voroņko. Abas komandas Daugavpils Omskajā centrā šodien tiksies 17:15. Finālsērija norit līdz 3 uzvarām. Savukārt dāmām šodien izšķirošā spēle. Rīgas Stradiņu universitāte Murjāņu sporta ģimnāzija tikšanās ar Rīgas volejbola skolas Latvijas universitātes dāmām un spēles sākums finālam Rīgas Omskajā sporta centrā 3 dienā. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tas producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Mārtiņš Paeglis. Studijā Ģerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņens, lielākajā daļā valsts lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, bet no pēcpusdienas debesis vietām skaidrosies. Dienvidu dienvidrietumu vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem 8-13 metri sekundē, brāzmās 19, bet vietām rietumu un centrālajā daļā pēcpusdienā līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 10-14 grādi, piekarstē 8-11. Rīgā mākoņēns no pēcpusdienas brīžiem skaidrosies 10-12 grādi, laika tips otrais.